někde v balíku, jiný bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům a naladili jste si Studio Midgard, protože na Svobodném vysílači právě teď jsme spustili pětihodinovku, protože se uslyšíme až do 22. hodiny, no a to znamená, že se užijeme navzájem. Doufám, že to bude příjemné pro obě strany, pro nás s Karlem určitě, takže teď už víte, že tady mám i svého hosta. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši verné posluchače, teda záleží, kde zrovna ti posluchači jsou, protože jestli teďka na živo nebo na záznamu, tady na Ostravsku teďka 3 dny lilo a tím pádem prostě lidi ještě tak nějak tady mají furt chlad a nepříjemný pocit, ale jinde třeba svítilo sluníčko a vedle toho, co je důležité, zvolat trávení volném času, v mnoha místech po republice už dneska začíná běžet takzvaná muzejní noc. To je to, co jsme před rokem vysílali přímo živě ze celou republikou zahájení z Českého Těšina a tehdy to bylo s mohutým výstřelem z děla, až jsem musel upozorňovat, že to je výstřel k zahájení v muzejní noci, že vysíláme z Českého Těšina a ne od někud, kdo ví odkud z východu.
Ne z Kyjeva.
Ano, přesně tak, ale zároveň taky doporučuji a dneska po našem vysílání tam okamžitě pláším. Dneska je například v polském Těšíně je obrovská spousta v rámci muzejní noci toho otevřeného a má to přesah i do Čech, že u mostu na konci hlavní třídy české strany, jak je pověstná kavárna Avion, tak tam od 5 hodin by měl začít koncert skupiny Jazz Square v rámci toho metra.
Dobře, dobrá poznámka pro posluchače z okolí. No, pršelo, vody bylo dost, tady u nás skoro týden, ale teď se má vyčasit, dneska už i sluníčko a mělo by být na víkend hezky, tak si to pěkně užijeme. No a my se pojďme podívat společně na to, kdo má dneska svůj svátek. Slaví chlapi a chlapci, slaví Ivo a Ivoš. Ivo, nositelů 17616, 50. příčka, a Ivoš 151, 435. příčka, čili úhrnem nějakých 17767, jo, 67 nositelů, takže to je pěkné, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, gratulantů, dárku, obdarování, hodně promořování dle vkusu každého soudruha. No a vy, kteří znáte nějakého Ivoše nebo Iva, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a radost přináší a naděluje zdraví. Tak pěknou oslavu všem Ivošům a Ivům. No, a Karle, no, já se ti zeptám, znáš nějakého Ivoše nebo Ivo?
Znám Ivošu hodně, ale taky jeden je takový, který už nežije. Jmenuje se Ivo Bretaňský a je to svatý patron právníku. Proto je jako o něm vím.
No vidíš. Já jsem si myslel, že právníci...
Máme dneska svátek, kdyby se dalo říct.
Já jsem si myslel, že právníci si svátek nezaslouží. No uvidíme. Tak, dobře.
To je tvrzení těch, kteří nemají svého patrona.
Já myslím, že nemají svého advokáta.
Ne. Ty třeba máš na starosti vysílání v rozhlase, jakoby internetovém, a netuším, nikde jsem nenašel nikde žádného svatého, který by byl od rozhlasáku.
Je nebo není? A přitom... No. A přitom rozhlas slaví 100 let. V roce 1923 bylo zahájeno rozhlasové vysílání. A televize slaví 70 let.
Televize v roce 53 měla, takže jako to. A teďka nevím, kolikrát to bylo, myslím, že to je na začátku května, to bylo taky tak nějak, mám takový dojem, jako v tom 53, ale nejsem si moc jistý.
No.
Ale víš, že to byl 53. rok, protože tam byla nějaká oslava v té souvislosti taky. Nespomenu si teďka.
Mm-hmm. No, vidíš to. No, tak asi tak. Je to vždycky o tom, že my si můžeme pořídit nějakého maskota, ale my vlastně máme takového maskota, Karle, aspoň vysílání s tebou má jakéhosi nevyřčeného maskota, jestli pak by si stipnul.
No já nevím, ale když vezmu, že to je mas, to je od masa, to znamená, že to je něco nevegetariánského, že jo? A kot je v podstatě kočka, to znamená, že v podstatě je to upečený králík, v případě upečení je to králík, který za života mňoukal, že?
No to ne, tak naše vysílání nás dvou spolu má ano. takového nevysloveného maskota a to je to, co se ti ztratilo. To je tvoje taška z židovského kongresu.
Jo, a kolega už mě doporučil, kde to můžu najít, co jak si jsem ztratil, a bylo to z okolností při jedné manifestaci, spíše no, demonstraci, setkání na Masarykově náměstí v Ostravě, kde jsem tam ještě s jedním kamarádem, a který bohužel už není mezi námi, tak nějak divně příroda si s ním pohrála krutě. A tam jsem to přitom ztratil, už mě další kolega doporučil, kde tu tašku u těch organizátorů toho kongresu by šlo najít, protože oproti mnohým třeba policistům, ministrům našim, já třeba proti židům nic nemám. Takže jako jsou to normální jako každý jiný. A to, že prostě prezident Švejdar nebo dneska současný Mondrášek, nebo dokonce lze to doložit, že toto si lze doložit i u generalisima Pávka skrytým pod zaměstnáním prezident Pavel, protože tento tohoto Vondráška povýšil do vyšší hodnosti, přestože musel vědět, že on kryje veřejné oslavy vyvraždění 300 tisíc židů, tak je to takové prostě, že tito lidé prokázali, nebo to samé stejně, tak tyto zločiny kryje i známý nacistický a bolševický zločinecký zmetek Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, o jeho činnosti lze rovněž písemnými důkazy doložit, co a jak je to za dárečka, kterého živíme z naší daní. Ale pak se není co dívat, že naše, jestliže on je tady tenhle ten zmetek, tam je na nejvyšším státním zastupitelství v Brně, tak není se co dívat, že spousta Brňáků v tuto chvíli beztrestně páchá trestnou činnost na úkor našich daní tím, že přeposílá vraždící materiály proti lidem na Ukrajině.
Karle, co kdybychom si dali, aby bylo jasno, 9-minutovku, že bychom takhle otevřeli téma, co?
Můžeme. Akorát nevím, jestli to řekl Petře správně z hlediska autorského zákona. Nevím, jestli náhodou pojem, to, co si teďka vyslovil, není autorsky chráněný, myslím tím pojem, aby bylo jasno.
Pojem, aby bylo jasno, nebude autorsky, ale fialovej hnus bude zcela bezpečně autorsky chráněn. Tak.
No vidíš, a to je zase to, že my tady máme fialový hnus a Američané mají zase takzvaný růžový sliz. Nevím, jestli čemu se tak říká.
To nevím.
To je taková ta podivná hmota, která po nějakým slepení vodou a moukou dává náplň některých území. To je takové ten, u nás se tomu říká česky kuřecí separát nebo něco takového. To jsou tu pomleté kosti a zbytky a udělají z toho nějaké ty párky nebo něco takového. Nebo a jsou to tak nazývají, protože párek má být masa a ne.
Jasně, pokud to vomlasknou pořádnýma ečkama, tak ti vybudí dojem dokonce masité chuti, ale teďko člověče, prý ta mouka je tak podražila, že radši budou dávat maso, no. Viděl jsem z Ukrajiny, on se to dělá i u nás, jo, ale viděl jsem, jak na Ukrajině to, ty kuřátka, víš, jak je připravujou pro Českou republiku. Chlapík má takovou nahadici stříkačku na komprezoru a pěkně do toho kuřátka prsíčka nafoukne tou vodou a stehínka nafoukne tou vodou. A zákazník si potom koupí mražený nebo chlazený kuře, který je napraný vodou, že jo, pochopitelně. Takže koupí si vodu z Ukrajiny, pochopitelně tu nejčistší, která na planetě existuje, obsaženou v kuřátku. Takhle. Lidé jsou různé.
Já jsem to viděl u čínských produktů, ale takhle se to může možná každou chvilku dát pro nějakou jinou zemi, to je jako, ale viděl jsem tu výrobu na fukování.
Mluvili ukrajinsky, tak to asi nebyli Číňani, člověče. Mluvili ukrajinsky? U
no,
toho mluvili ukrajinsky.
Jako Číňani nemohli mít ukrajinské jazykové vzdělání. No.
Určitě ne. Tak jo, tak pojďme, aby bylo jasno, Jana Bobošíková.
Víte, že na klíčovou vládní tiskovku vybírala oblečení i šperky návrhářka tak, aby barva nebyla agresivní. Víte, že vicepremiér Lidovec Jurečka utrácí kvůli reformě důchodů miliony za průzkumy veřejného mínění a trvale zkoumá nálady veřejnosti ohledně penzí. A víte, že si za naše peníze ministr práce a sociálních věcí objednává rozhovory na seniorských portálech, které se tváří jako neplacené? Pojďme na to. Minulý týden oznámila vláda ozdravný plán pro veřejné finance. Jeho součástí je i důchodová reforma. Bylo to velké představení. U mikrofonu se na úřadu vlády střídali ministři, poslanci a experti. Ale šlo spíš o marketingovou show, než o skutečné vysvětlení a zdůvodnění ozdravného plánu. Svědčí o tom nejen velkolepost celého představení, ale i zdánlivá maličkost. Jedna z vystupujících, neministryně a neposlankyně, ekonomka bez jakékoliv politické zodpovědnosti Helena Horská z Národní ekonomické rady vlády a z poradního týmu pro přípravu důchodové reformy uvedla, že ladila své oblečení na klíčovou tiskovou konferenci se svou návrhářkou. A cílem vizáže bylo, víte co? Především moc nedráždit. Původně jsem chtěla červenou, návrhářka mi ale doporučila vzít si na sebe spíše modrou barvu, která není tak agresivní, přiblížila outfit na vládní tiskovku Horská. No, modrá barva patrně není agresivní. Co ale poněkud zvláštní, nevím, zda agresivní nebo nekompetentní je, že součástí tiskové konference vlády této země jsou lidé bez jakékoliv politické odpovědnosti, kteří přesvědčují o nezbytnosti nižšího navyšování penzí. A Helenu Horskou navíc prezentovala veřejnoprávní televize jako hlavní ekonomku soukromé rakouské banky. Ekonomka Horská, která o sobě hovoří jako o expertce, patrně moc expertně kovaná není. Na tiskové konferenci vlády uvedla, že Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě.
Moje úloha je tady úloha experta. Já jako expert, který dlouhá léta sleduje vývoj české ekonomiky a velmi ho trápí, jak česká ekonomika zpomaluje ve svém růstu, jak se zadlužujeme v situaci, kdy česká ekonomika se může chlubit nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé Evropě.
To ovšem není pravda. Nižší míru nezaměstnanosti než Česká republika má třeba Nizozemsko, Dánsko, Rusko nebo Švýcarsko. Někteří lidé si všimli, že expertka Horská měla na krku přívěsek v podobě chemického vzorce halucinogenní drogy. A jestli pak víte, co ekonomka vzkázala novinářům, kteří na halucinogenní vzorec na její šíji poukázali? Zveřejnila na sociálních sítích černobílý outfit s jasným vzkazem. Podívejte se. Tak co myslíte? Vystupovala ekonomka na tiskové konferenci vlády jako nezávislý expert, jako reprezentant rakouské banky nebo jako maskot v neagresivním modrém outfitu? Obávám se, že poslední odpověď je správná. Ale pojďme dál. Pokud je o důchodovou reformu, máme před očima doslova učebnicový příklad toho, co se děje ve chvíli, kdy vládne pět programově nesourodých stran, držených pouze tmelem moci a nenávisti k Babišovi. Marketingem, kampaněmi, outfity a prezentacemi se zakrývá chybějící jasný směr a prázdnota vládních kroků. Prostě, jak říká lidovecký vicepremiér Jurečka, reklama funguje. Hned vám to ukážeme. V původním programovém prohlášení sliboval Fialův kabinet do konce roku 2023 skutečnou důchodovou reformu. V aktualizovaném prohlášení vlády už vypadl zásadní slib, a to započítat do důchodu i dobu studia. A minulý týden představená důchodová reforma řadu slibovaných věcí vůbec neobsahuje. Chcete příklad? Fialova vláda od počátku tvrdila, že zavede příspěvek dětí na důchod rodičů. Nic takového se neděje. Děti nebudou rodičům přispívat na penzi. A víte proč? Protože by mohly v rodinách vznikat hádky. A navíc jsme se dozvěděli, že důchodová reforma nebyla představena celá a její zbývající část se dozvíme ve druhé polovině roku. A nyní se dostáváme k podstatě. A to nikoliv k podstatě reformy, ale k podstatě pětikoaličního vládnutí. Jestli pak víte, oč se opírá Ministerstvo práce a sociálních věcí při tvrzení, že důchodová reforma je nezbytná? A proč přišla až v květnu? Nikoliv o vládní prohlášení a své dlouhodobé koncepce, ale o nasliněný prst. Je přece nutné znát nálady veřejnosti a podle nich vládnout. Takzvaná důchodová reforma se opírá o průzkumy veřejného mínění. Před jejím oznámením daňoví poplatníci zaplatili 100 000 společnosti STEM hned za 3 průzkumy veřejného mínění. Vyplývá z nich, že než se vláda vůbec k nějakým krokům odhodlala, vypouštěla balónky a testovala, jak na ně budou voliči reagovat. Už v prosinci loňského roku zaplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí vicepremiéra Jurečky téměř 400 000 korun za průzkum na téma podpora zvažovaných opatření v rámci připravované důchodové reformy. Ale to asi nestačilo. A tak vznikly na jaře za téměř 800 000 korun dva další průzkumy. A sice vnímání důchodové reformy a jejich klíčových prvků u různých věkových skupin obyvatelstva a srozumitelnost a podpora všech aktuálně zvažovaných opatření důchodové reformy. Až po těchto průzkumech jsme se dozvěděli, jak asi bude důchodová reforma vypadat. A to ještě neznáme ten zbytek, který se máme dozvědět do konce roku. Ovšem, ještě ani to není všechno. Názory veřejnosti se musí sledovat. A proto uzavřelo Jurečkovo ministerstvo smlouvu s agenturou Kantar za 1 700 000 korun. Víte na co? Na týdenní monitorování sledující vývoj tvorby názoru na důchodovou reformu v čase. A protože pro tuto vládu je občan evidentně nikoli partner k dialogu, ale cíl a oběť marketingové komunikace, bude Jurečkovo ministerstvo za peníze daňových poplatníků důchodovou reformu propagovat v televizi, v rádiu, na serverech, v tisku anebo na venkovních reklamních plochách. Jenom za nákup mediálního prostoru uzavřel ministr Jurečka z KDU-ČSL smlouvu na téměř 17 milionů korun. Na to, jaký bude obsah komunikační, marketingové a PR kampaně k propagaci cílů důchodové reformy, bude uzavřena další smlouva za téměř 2,5 milionu korun. Prostě, jak říká lidovecký vicepremiér Jurečka, reklama funguje. A jak řekl šéf Senátu Vystrčil z ODS, komunikace politiky od práce zdržuje. Pro správnou komunikaci důchodové reformy byla navíc ještě najata konzultantka za 300 000 korun a uzavřeny smlouvy se dvěma servery pro seniory, které budou vydávat rozhovory s ministrem Jurečkou nebo tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí. Smlouvy jsou uzavřeny do konce letošního roku a celkově za ně daňoví poplatníci zaplatí přes 500 000 korun. Servery pro seniory dohody plní. Ovšem, propagační rozhovor s panem ministrem Jurečkou tam není označen jako reklamní sdělení a vypadá jako autorský článek. A teď to nejlepší na závěr. Aby vládní marketing dobře cílil, občany přesvědčil a vláda se nemusela až tak obtěžovat vysvětlováním, bude se celá kampaň testovat. Za 600 000 korun z peněz daňových poplatníků se budou testovat grafické vizuály k důchodové reformě, články k důchodové reformě, a to vědecky. Pomocí neurometod a kvantifikování emočních reakcí. Tak co myslíte? Vládne prostřednictvím Fialovy vlády v naší zemi vůle lidu, nebo si platíme kontinuální vymývání mozků a marketingovou kampaň pětikoalice? Samozřejmě, že si platíme kampaň. A politici a mainstreamoví novináři spoléhají na to, že máme krátkou paměť. Svědčí o tom slova šéfa lidoveckého poslaneckého klubu v nedělní Partii, když hovořil o předcházejících socialisticko-populistických vládách. I on, i moderátorka zapomněli ovšem připomenout, že lidovci byli spolu s hnutím ANO a s ČSSD v jedné z nich.
My jsme kandidovali jako lidovci s tím, že se chceme chovat zodpovědně a ne jako předcházející populisticko-socialistické vlády.
Upozorňuji, že veškeré průzkumy a kampaně v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun byly spuštěny, objednány a zřejmě už i částečně zaplaceny ještě předtím, než důchodová reforma zamířila ke schvalování do poslanecké sněmovny. Tak co myslíte? Je to, co jsme právě viděli, ono odpovědné, rozumné a poctivé vládnutí?
Ale tak jsme si dopřáli nějakých 10 minut takového, myslím, velmi kvalitně zpracovaného souhrnu toho, jak pětikoalice brutálně lže. Jo. Vidím, že tam byl nějaký výpadek v průběhu, tak doufám, že to nemělo vliv na to téma. Takže, že ho všichni slyšeli. Ale jenom zajímavě to Jana Bobošíková zhrnula. Jaké byly proklamace před volbami? On to zhrnoval v podstatě i Andrej Babiš. Já jsem to tady řešil, myslím, v úterním pořadu. Jak prostě oni úplně s něčím jiným šli do voleb, slibovali lidem, ještě před rokem říkali, že nebudou zvedat daně, že rozhodně na nemovitosti daně neexistuje, že nebudou nikoho trestat za to, že si něco pořídil v oblasti nemovitostí a tak dále, tak dále. Keci v kleci, jako jo. Čili za jedno se tě chci zeptat, jo. Otázka číslo jedna. Jak by měl reagovat volič, respektive jak by se mělo obecně reagovat na strany, které něco slibují a potom sliby porušují? Čili, že oni řeknou, zvolte nás, my nebudeme zvyšovat daně, a pak jdou a vykrádají kasu a pak musí zvedat daně a ještě vylhaným způsobem vysvětlují lidem, že když to neudělají, když takzvaně nedupnou na tu brzdu, tak že hrozí krach státní kasy. Přitom to vůbec není pravda. Jo? Babiš je tam rozebíral v číslech a to je vylhaný důvod. Čili když nějaká partaj není schopna dodržet, no takhle, ono to vlastně je i u ministru. Jo? Prostě když v rezortu ministra se stane nějaký velký průšvih, tak pokud je to v rezortu ministra vnitra nebo ministra obrany, tak se prostě zastřelí. Jo. Sám sebe. A nebo minimálně prostě přijme odpovědnost a odstoupí. To je taková ta politická odpovědnost za věci, které mu byly svěřeny. To je morálka, to je politická etika, to je lidská slušnost. Oni lžou a to mají jako normativ, prostě lhaní je jejich normativem a nedodržování volebního programu přeci by automaticky mělo vést k tomu, že když ne sami, tak by parlament měl prostě vyjádřit stav takový, že prostě musí jít od válu, protože nejsou schopni dodržet, třeba i z nastálou situaci nejsou schopni dodržet svůj volební program, jo. Takže teď to vezmeme přes volební program. Tvůj názor na to chci znát. Jak to vidíš ty, jak to cítíš ty? Měli by se zastřelit, anebo aspoň by měli odejít?
No, obecně to, co, protože těch škol, však víš, že jsem těch škol studoval trošičku více, tak v podstatě jedna z nich byla i žurnalistika. Respektive politologie, ale přitom jsem si přibral i některé předměty z žurnalistiky, protože mě to zajímalo. A u novinářů platí pravidlo, že člověk si pamatuje maximálně tak 4 dny, víc ne. Respektive se počítá se 3 dny a 4. den se to už musí zopakovat. Jestliže vezmeme, že lidovci jsou obyčejní lidé jako všichni ostatní, to znamená, že ani lidovci si třeba nemusí pamatovat, co ve skutečnosti bylo nebo nebylo ve volebním programu, to je jedna věc, a taky třeba mohou počítat s tím, že občané si taky nemusí pamatovat co a jak a tak dále. Takže proto jako oni počítají, že jsou lidovci stejní jako občané, že prostě si nepamatují volební program. Naopak občané si mohou neustále pamatovat to, že lidovci v podstatě byli jedni z těch, když si vzpomenem, pověstný ministr bratr Plojhar, katolický farář, byl ve zločinné vládě Klementa Gottwalda, kdy obrovská spousta obyčejných lidí, kteří podporovali lidovce, byla na bolševiky zavražděna. To znamená, nikde ještě nebylo od lidovců vyřčeno, tohleto my víme, že to byly zločiny a my se za toto omlouváme. My jsme opravdu tehdy byli prodejní ve prospěch moci a teďka už prodejní nejsme. Tohle to od lidovců nikdy nezaznělo. Takže to je asi, myslím, Petře, nejlepší odpověď na to, co se zeptal. V podstatě bohužel v případě, tak je to zase součást demokracie, že vždycky to období volební je na nějakou dobu, která je pevně stanovena. A v podstatě, když se vezme, že co všechny zákonné možnosti, tak je prostě příštích volbách nevolit, ale ty 4 roky mohou být šíleně drahé, až dovést zemi ke katastrofě, tak potom je tam ten pověstný článek 23 listiny práv a svobod, jestliže nefungují demokratické principy a tak dále, tak potom je možné se postavit tomu na odpor. Takže to je asi nejvýstižnější odpověď, Petře, na tuto otázku. Jinak u té Bobošíkové tam byla spousta věcí, které ona tam sice upozorňovala, ale to je to, co už jsem u některých těch kritizujících napadl, že oni kritizují a odhalí obrovskou spoustu nezákonností, ale aby podali trestní oznámení, to ne. Já třeba vím teda, to není otázka, to není trestný čin, ale to je spíše problém se základním, opravkují se základním vzděláním jejich velkého bratra Jurečky, jejich Führera, jestli tak můžu nazvat, když použiju německé slovo, adekvátní, protože ten totiž netušil ani takovou základní věc, že součástí britské koruny byl i stát Kanada za druhé světové války. A že teda on se rozčiloval, že prostě, že za druhé světové války bojovali různí lidé různých zemí u nás v Česku, že tam mají někde nějak na Přerovsku, kde on jako bydlí, má trvalé bydliště, že tam je pomník kanadským vojákům. A říkal, no tak oni ti mezinárodní, tak jako třeba šli ti, jdou ti mezinárodní bojovníci bojovat na Ukrajinu, no tak stejně tady byli Kanaďané u nás za druhé světové války. A ten hlupák, možná nechci tím urazit žádné hlupáky, že srovnávám s Jurečkou, to se jim všem těm hlupákům omlouvá, on netušil, že prostě jestliže je Kanada součástí britské koruny, tak tím pádem Kanaďané jsou součástí britského vojska. Tak prostě, jestli tohleto Jurečka neví, no tak to hovoří samo za sebe. Takže z toho plyne, že vlastně, že on si takhle platí různé průzkumy. První věc je, co vlastně dělali ve volební kampani, nebo když šli s nějakým programem před voliče, kolik těch volebních programů vlastně muselo být absolvováno či měněno pomocí nějakých těchto různých průzkumů zaplacených kdo ví kým. Druhá věc je, že jestliže oni zadávají průzkumy nějakým těmhletěm agenturám, je tím pádem toto možné pojímat i jako korupci, že ta agentura, jestliže je vybrána bez řádného výběrového řízení, protože tam to je ta paní Bobošíková říkala nějak 1 000 000 korun, a tam je na některé ty věci sice hranice 200 tisíc, za něco, co je tam výše, ale na druhé straně, přestože zákon dává limity, kde se musí udělat výběrové řízení, tak přesto v rámci toho, že jakýkoliv úředník, ministr nebo jiný volený pohlavár je v rámci toho, že funguje jako řádný hospodář s našimi daněmi, tak by měl vypsat výběrové řízení na cokoliv. Takhle třeba tady na Karvinsku byl hned po roce 90 jeden zodpovědný člověk, který byl šéfem odboru školství a on by dělal výběrové řízení na absolutně kdejakou prkotinu. Ale díky tomu, že takto postupoval, tak mu zbyli z rozpočtu na školství peníze na to, aby tady dostavěl velice zajímavé gymnázium v Orlové od pana architekta Josefa Kišky. Když tak to si posluchači mohou najít gymnázium Orlova a uvidíte, co to je za architektonický skvost. A on prostě po roce 90, se ty různé finanční toky předělávali, nepředělávali a tak dále, tak on by si je celý výběrový řízení, aby to gymnázium se dostavilo. Ano, byla to budoucnost pro vzdělávání našich generací budoucích a tak dále. Takže tady je vidět, že když někdo chce a je odpovědný hospodář, tak vybere výběrové řízení na cokoliv. A ne, aby neustále vybíral nějaké průzkumové agentury, aby ta průzkumová agentura vlastně tomu ministrovi zjistila, opakuji, vlastně mu zjistila, co on má ve skutečnosti dělat. On to neví, on si na to musí vzít agenturu. A nebo co tam jako minister dělá? Očekáváme běžně jako voliči, že minister, když jde na ministerstvo, tak je to boss, super odborník, který ví, co tam jde dělat a co tam řídí a tak dále a co tam musí uřídit k jakému výsledku v náš prospěch. Proto tam za našimi daněmi živíme. Takže to je tak asi stručná, rozvážnější odpověď na tuto otázku, co si položil.
Karle, já bych tě trošku jako nasměroval ještě zase zpátky k tomu. Jo. Tady vlastně na tom příkladu je evidentní, že vlastně ministr neřeší věc potřebně a potřebnou věc potřebným způsobem. Protože kdyby šlo o zodpovědné řešení rozpočtu jako takového, no tak on to totiž teďko vypadá, že ta za 4 měsíce 200 miliardová sekera, za první 4 měsíce roku 2023, ta 2 miliardová sekera, že byla součástí toho marketingu. Že bylo potřeba uvést jakoby ten velký dluh, jakože teď musíme s tím něco dělat. Ale je zvláštní, že nikdo z odborníků se neptá, jak ten dluh vznikl. Jak je možné, že v prvních 4 měsících máme naplánovanou 200 miliardovou sekeru za celý rok? Jak je možné, že ta sekera vznikla už v prvních 4 měsících? Jak vláda hospodařila tedy s těmi prostředky, že vyrobila 200 miliardovou sekeru? Jak je možné, že vláda vyrobila 200 miliardovou sekeru, když na daních nominálně vybrala mnohem víc než v předchozích obdobích? Protože tím, jak vzrostly ceny, tak vzrostl výběr DPH, vzrostl výběr pochopitelně spotřebních daní. Nikdo nepředložil tato čísla. A mě zajímá, přeci jako voliče, mě zajímá, jak je možné, že vláda vyrobila tu sekeru. Vláda ji nemohla vyrobit ani tím, že dejme tomu tady cpe peníze Ukrajincům. Protože chce nechce, do Ukrajiny se nadspalo 100 miliard. Ale to není 200 miliard, to je 100 miliard. Ptám se, kde jsou ty peníze? Kudy vytekly z toho rozpočtu a do jakých kapes natekly? Nikdo se na to neptá. Tady je díra 200 miliard. Vláda strhla pozornost na vypouštění balónku o nějaké reformě, kterou vlastně ještě ani nemají celou. Vláda se soustředuje na marketing, ale neřeší to. Nikdo to neřeší, jak to celé vzniklo. Že vláda je nezodpovědná a že vláda krade. Vláda vytváří absolutně korupční prostředí, ve kterém se ztratilo za prvních 4 měsíce 200 miliard. Dobře, když odečteme Ukrajinu, která je prokazatelně 100 miliard, ale pozor, to je za celou dobu, ne za první kvartál. Co jsme nacpali do Ukrajinců, ať už tady na našem území, anebo co jsme naposílali i ve zbraních, kterých jsme se zbavili jako šrtu. Těch 100 miliard jsou i ty zbraně, jo? Tak já se ptám, kdo ukradl přes 100 miliard z rozpočtu České republiky? Kam se podělí ty peníze? Tak to je první věc, kterou bychom měli zkoumat. Kdo je za to odpovědný? No vláda. Další věc, když se tyto díry ucpou, tak není potřeba žádných reform. Ani důchodu, nic. Okradli důchodce, zkusili to, prošlo to. No tak budou okrádat dál. Budou o 100% navyšovat daň z nemovitosti. Aby mohli ještě víc ukrást. Což pak to lidi nejsou schopní si spojit, že všechny peníze, které jdou do našeho společného rozpočtu, vládní činitelé rozkrádají nějakým způsobem. Ať je to zastropování cen energií, Celou dobu tady o tom mluvíme, že se to nesmí jmenovat zastropování cen energií, že se to má jmenovat doplácení abnormálního zisku distributorům energií. Takhle se to má jmenovat. Protože občan nemá nic, oni nezastropovali a neřekli, že ČES může prodávat kilowattu jenom za 6,50. Třeba. Ne, oni řekli, že pokud ČES bude prodávat dráž než nějaký limit, tak oni mu to doplatěj. To je hospodaření, se ptám. To je hospodaření. Kdy zničili ekonomiku, zabrzdili ekonomiku a teď budou vykládat nesmysly. Jakože nejmenší nezaměstnanost a takový plky. Navíc si tam vezmou experta, ten druhý expert, to ani radši neříkala Jana Bobošíková, to byla Prázdnuše Nerudová. Jo. To je ta Prázdnuše Nerudová, která kandidovala na prezidentku. To je ta Prázdnuše Nerudová, která Mendelejevu univerzitu v Brně dostala do situace, že ta univerzita přišla o akreditaci. Kde je odpovědnost Prázdnuše Nerudové? Nic, ona přeci hospodařila dobře. Ještě se tím chlubila, jak s 2 miliardama hospodařila na ty univerzitě. A jaká je to ekonomka? To je... A teď se dostávám k té otázce. Jo. Ptám se, Karle, jaká jsou kritéria pro ten bod, o kterém jsi mluvil, to znamená o ten paragraf, tuším, 23, protože toto leží asi v hlavách mnoha lidí. Co je kritériem pro to, aby jsme vyhodnotili, že nastal ten okamžik pro ten odpor a ptám se, jak by ten odpor měl vypadat? Chápeš? Protože ono se sice o tom normálně furt dobu mluví, jo? Ale jako kdy teda už to nastalo? Už to nastalo? Nebo jaký to má parametry? Jaký to má kritéria? Až to bude někdo posuzovat z hlediska toho, že tady probíhají politické procesy. Dneska zase ještě nepravomocně odsoudili dalšího, který ho udal Reichl. Tak už je odsouzený. Tobě, ty tady podáváš trestní oznámení a ještě nikoho neodsoudili. Všechno zametají pod koberec. A představ si, kdy byla ta demoška. A on už je odsouzený. Dneska měl soud ten kluk mladý, protože měl Z-ko a měl tam nášivku Wagnerovců. A Reichl, ten Jindřich Reichl, ten pan Reichl, který bojuje za ty lidi, ten pan Jindřich Reichl a jeho ta strana pro, ze který učurávají některý vlastenci. Tak udali lidi na demonstraci a oni už jsou odsouzeni. To je ten pan Jindřich Reichl, který hájí tady ty zájmy toho prostého lidu. Udavač Reichl? Tak v tomto klimatu pochopitelně je velmi složité se rozhodnout, kdy nastal ten bod, ty okolnosti, na základě kterých lze použít a aplikovat ten paragraf, tuším teda 23. Můžeš to nějak vysvětlit?
Tak ten článek 23 napřed ho teda přečtu pro připomenutí, protože ne každý jako, má jako představu co a jak. Ten článek 23 praví, cituji, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, tím je myšlená listina práv a svobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Jinými slovy, to jsem teďka ocitoval s Mírnou Suvkou založený listinou, že tam dovolil, že se tím myslí listina práv a svobod. Jinými slovy, odpor může být jakýkoliv, ale tam je taky možno připomenout, v závěru se píše, a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Účinné, to je ukázka třeba, to zaprvé dneska třeba jste ukazovalo 24, že tam přijde další nějaký trest jednomu z těch protestujících, myslím, že Čermákovi nebo Tušlovi, nebo z těch dvojice, co spolu vystupoval, za věci, které v tuto chvíli jsou protizákonné ze strany státu. To je za to, že on nějak se prý měl nadávat policistovi, policista, který je určitě daněmi od toho Čermáka, nebo tu šlo někdo, to byl živený z jeho daněma. A ten policista zneužíval pravomoc v tom, že chtěl po něm někde v nějakém dopravním prostředku roušku. A přitom stát, jeho nejvyšší správní soud prohlásil svým rozsudkem jednoznačným, že nošení roušek nebo přikazování nošení roušek je v rozporu se zákonem. To znamená, jestliže policista chtěl něco v rozporu se zákonem a ten tomu Čermákovi nebo Tušilovi, někdo to byl, se to nelíbilo, tak z toho je trestný čin. Jak to, že kde je ten naopak potrestaný ten zločinecký policista, který navíc je řízený známou nacistickou Zdrou Vondráškem nebo předtím Švejdarem? To znamená, že v podstatě to je ukázka toho příkladu, že, jak jsem řekl, cituji znovu, účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Své vole zločinců policejních vedených nacistou, schvalujícím a chránícím veřejné oslavy vyvražení 300 000 židů, myslím tím Vondráška, tak ten člověk prokazatelně prostě v tuto chvíli se dopustil zločinu, ten, který je řízený tím nacistickým podporovatelem vyvražďování židů, tak tento člověk prostě se dopustil zločinu, který dokonce soud potvrdil, že zločinu se dopustil ten, který se držel práva a ústavy, a zločinu se nedopustil ten policista, který zneužil pravomoc úřední osoby. Navíc úmyslnou, protože on policista neznal zákon a neomlouvá, ten policista 100% musel vědět, že nošení roušky je nezákonné příkaz, jak potvrdil následně nejvyšší správní soud. Takže to je ukázka jako příklad zrovna z aktuálních dění, co a jak z hlediska toho účinnosti prostředku. Nebo teďka jsem zrovna probíral s několika tí kolegy právníky skutečnost, jak tam napadli toho aktivistu Slávka Popelku, že on tam prakem nebo čím střílel na tu desku napřed na fasádě Národního muzea na Václavském náměstí, kdy samo muzeum přiznalo, že se nejedná o vlajku ukrajinskou, ale že se jedná o banner. To znamená, na základě čeho tlupy policistů za naše daně živených a řízených známým fanatickou nacistickou Zdrou Vondráškem nebo dříve Švejdarem, až Vondrášek má v tomto podporu, v tomto pronásledování židů i známým generalisimem Páskem s krycím zaměstnáním prezident Pavel, protože ten Vondrášek za to dostal vyznamenání v podobě povýšení do vyšší generálské hodnosti, tak jak potom tito policisté vlastně mohou fungovat, že zasáhnou proti panu Slávkovi Popelkovi z toho důvodu, že oni nechrání nějakou vlajku, přitom vlajka chráněná pouze v přestupkovém řízení je česká vlajka, naprosto žádná jiná. A tady nešlo o vlajku na tom muzeu, tady jde o banner. To znamená reklamní poutač. Takže jestliže tlupa policistů tohleto chrání a zatýkají a trestají za tyto aktivity i člověka, který navíc dostal vyznamenání za třetí odboj, že bojoval proti zločinům komunismu, no tak potom to jsou takové příklady naprosto jednoznačné, kdy dochází k tomu, k té možnosti, nebo je to odůvodnění toho, ano, díky těm zločinům policistů řízen nebo podporujících vyvražďování židů, tak v podstatě tyto věci jsou naprosto jasným důvodem k tomu, aby se uplatnil ten článek 23, protože činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. No a jak to vypadá? V podstatě kolega, který teďka už říkal, sice věkově už trošku ve vyšším věku, jeden z dalo by se renomovaných ústavních právníků, už jako pokročilý věk v tom, že se narodil roku 1927, tak ten říkal, no tak ten článek 20, to je jednoduše prostě revoluce, odpor, prostě postavit se tvrdě proti vládě. Teďka je otázka toho, co to všechno to znamená, jakým způsobem se postavit. Mám dojem, že nejlépe by to bylo, ale taky mám vůči jeho činnosti výhrady, protože vím, jakým způsobem se vůči mě zachoval, ale to už je osobní záležitost, protože se známe a on mlčel, když mě napadli první víkend v roce 2019 v listopadu v roce 2019 v Lipsku, kdy jsem se tam šel s jedním kolegou přijel zeptat na setkání česko-německého fora budoucnosti, nevím, jak se ten spolek jmenuje, nebo fon nadace, která je v tuto chvíli už proti zákona, ale jsou tam poschováváni různý taky podvodníci, navíc lidi, kteří jsou napojeni, spolupracovali i s KGB komunistickým. Takže tito lidé nás tam napadli, mě dokonce tam stloukli, vedla to nějaká dcera od nějakého jednoho od toho Blahuty z ministerstva zdravotnictví, které potom jako velice do nás spal chemikálie, které se odhaluje teďka v amerických soudů, že to, co nazývali vakcínama, že to byl pouze podvod a biznis a využívající tuposti a poslušnosti politiku. Takže tehdy jsem už poznal, že jako jaké jsou v úvozovkách kvality pana Středoly, šéfa odboru, ale co chválím, a teďka je otázka, to jestli to dotáhne do konce, jestli tu stávkovou pohotovost dotáhne do konce, protože to je jeden z nejlepších v tuto chvíli možností, jak to případně může přijít do generální stávky, aby se prostě to, co se děje, tím nemyslím jenom to, že prostě naše vláda chce, abychom sfialověli díky šílenostem od toho jejich brněckého guru, kterému nevadí zmizení 12 000 Židů z Brna, ale vadí mu odchod 20 000 Němců, kteří museli z Brna odejít, nebyli zavražděni, jako Židé byli vražděni za nacistu. Takže myslím tím soudruha Fialu, který navíc po roku 89 byl delší dobu placený známým fanatickým estebákem Chalupou. Není problém si to tam najít, kde a jakým způsobem fungoval. A v podstatě tím politologem se stal právě poté, co spolupracoval s tímto estebákem Chalupou. To si lze všechno najít, doporučujete si STB Chalupa a Fiala, Brno, politologický institut, nevím, jak se to jmenovalo, to všechno lze najít veřejně dostupný materiál, teda jestli to dokonce vysílání třeba někdo najednou rychle nesmaže. Takže oni jsou druzí, nás poslouchají více dobře. Takže jinými slovy, doporučuji všem se ptát, byť nejsme členy odboru, ale ptát se těch odborářských bosů, kdy začne ta generální stávka, abychom se zbavili těchto zločinců a mohl ten stát fungovat normálně. A ne, Petře, jak jsi si říkal před chvíličkou, že tam nějak ty peníze šly onde nebo oni, jinde. Tam jde otázka spíše to ne, co se z těch daní vybere, ale jednoduše, co z těch daní nezaplatíme, respektive nebudeme živit, protože to nepotřebujeme. Na co potřebujeme? Teďka jsem četl velice zajímavý rozbor, že na počet obyvatel máme zhruba asi pětkrát tolik státních úředníků, než ve Španělsku. Až neslyšel jsem, že by ve Španělsku občané nějak fialověli. Prostě mají zatím se tam v pohodě a to navíc v tom Španělsku, přestože mají zhruba pětinu úředníků toho, co máme u nás, tak přesto jako tam je třeba značná část žen, která jsou doma s dětma, protože nemusí se štvát s tím, aby se rodina byla uživena, že musí pracovat oba dva rodiče, což Španělé jako nemají.
No,
a tam ty platy a tak dále. Takže to jsem trošku odbočil na to Španělsko.
Ne, ale dobře, dobře jsi tady nakopnul to téma, ale já znova jako, Karle, přeci 200 miliard nejsou malý peníze. Jo, 200.
No já jsem k tomu nedopověděl. Těch 200 miliard je omyl to, co ty říkáš. Musíš to počítat jinak. Ty neznáš to, nebo se za to nikdy nezajímá, mě to živilo na Nejvyšším kontrolním úřadu, co to jsou státní prostředky, které jsou, nebo státní peníze z našich daní, které jsou vloženy do nějakého majetku. Tím majetkem mohou být třeba zbraně, jako jsou tanky a tak dále. Pak tedy nejedná se o tank Tomáš, který dává dohromady nějaký dědek, tím myslím příjmení, nemyslím tím stav rodinný nebo seniorský, který se oháněl několika tím falešnými sbírkami, které nebyly nikde evidovány. A tam by byl tank, který je teďka. Ale stát, jestliže koupí jakýkoliv majetek, třeba ten tank, jak jsem řekl, tak ten tank po koupení v účetnictví zůstává stále ve stejné ceně. Ten produkt, který koupí stát, se neodepisuje jako třeba podnikatelci o nějaké to procento auta, budovy, stroje nebo základní prostředky jakékoliv jiného v rámci renty si to může odepisovat. Ne. Tank, jestliže stál 1 000 000 korun, tak má tu hodnotu stejně. Záměře říkám hodnotu 1 000 000 korun. A to je z toho důvodu, jestliže stát koupil v roce 1960, v roce 1960, tank za 1 000 000 korun, který dneska může třeba stát 100x tolik, 100 milionů, tak on v účetnictví má tu hodnotu stále stejnou, ten 1 000 000 korun. Takže když my třeba dáme Ukrajincům jakoby v uvozovkách humanitární pomoc, vlak plný šrotu, který možná v roce 1960 byl tankem, nebo byly to tanky, každý z nich v hodnotě 1 000 000 korun, tak dejme tomu, když vezmu tank, vlak plný tanku, tam je 20 těch tanků, tak je ten vlak naplněný zbraněmi v hodnotě 20 milionů korun. Takže to, co si teďka ty říkal o těch 200 miliardách a podobně, tak to není otázka toho, co všechno bylo v těch 200 miliardách, ale otázka jiná, jestliže těch 20 tanků stálo 20 milionů, co ve skutečnosti doopravdy bylo za ty peníze za těch 200 miliard, protože z těch 200 miliard jenom 20 milionů bylo za tanky a zbytek bylo co? To je právě to, co se zapomíná na to, že ty ceny u toho šrotu, který jsme tam dodávali a který jsme se potřebovali zbavit, protože jsme nemohli to likvidovat tady na našem území, tak jsme jednoduše tohleto posílali jako v téhleté hodnotě, ale zbytek těch peněz, když to teďka jsem řekl těch 20 milionů, ty říká 20 miliard, takže to máš vlastně 199 miliard 800 milionů. 880 milionů.
980 milionů. 980 milionů. Hele, to máš pravdu, teď to ještě rozeberu, ale já jsem řekl, že to nevzniklo, že do Ukrajiny jsme nasypali, ať už v penězích, ať už ve zbraních to mělo být asi 30 miliard, a zbytek těch 70 miliard čítá příjmy finanční, jakoby přímá finanční podpora, zajištění toho, co jsme tady dávali Ukrajincům na našem území. Rozumíš? Ale pozor, to je od roku 2022, od února. To znamená, já se ptám, jak mohla za první 4 měsíce vzniknout sekra 200 miliard, protože Ukrajina se na tom asi moc nepodílela, když to takhle řeknu. Jak se to tam mohlo projevit? I kdybych odečet 100 miliard, tak se ptám, kam zmizelo 100 miliard jako za 4 měsíce? To je 25 miliard každý měsíc. Tak se ptám, za co byly utraceny? Přeci na to mám jako daňový poplatník, chci od vlády, aby mi předložila, a parlament to nechce, jo. V parlamentu se bude jednat o tom, jestli se podepíše smlouva s Američanama a bude se jednat o čemkoliv, ale nikdo se nebude ptát, nebo doufám, že se někdo zeptá a bude chtít vyúčtovat. Vyúčtujte nám 200 miliard, kam natekli. A propos s těma tankama, to si otevřel dobrý podnikatelský záměr. Takže, představ si, že jsem zainteresovaný úředník, třeba ministr, pošlu na Ukrajinu těch 20 tanků za 20 milionů, ne. Tam je prodáme, protože Ukrajina je přeci na prvním místě v černém obchodu se zbraněma, ale za tržní cenu, nějakou dobrou tržní cenu, no a šábujem se. Jestli ten tank dneska už nestojí milion, pochopitelně, ale stojí možná milion euro, no tak máme si co rozdělit, ne? Takže to budou, víš co, kdyby to někdo chtěl jakoby rozebrat, tak to budou kauzičky. Tady se odsuzujou lidi za nášivku, jo? Tady se odsuzujou lidi za nějaký provinění se vůči střížovským nějakým vymyšlenostem. Bylo hodně zajímavý. Oni zdůvodnili ten rozsudek, víš čím? Rezolucí OSN. Rezoluce OSN je závazným dokumentem pro naše soudy, že na Ukrajině probíhá agresivní útok Ruské federace na Ukrajinu. To je hodně zajímavý. To znamená, když WHO třeba vydá nějaké stanovisko, tak s ním bude soud pracovat. Čili nezjišťuje se skutková podstata. Skutková podstata je dána nějakým marketingem OSN. V OSN je několik názorů. Je tam rezoluce, kterou si tam prosadil kolektivní západ o Rusku, ale zároveň OSN v Radě bezpečnosti projednává zločiny, které napáchala Ukrajina a tak dál. No, to není závazný, čili oni si vemou jenom něco, jo, si vyzobou. Takže otázka pořád ještě visí ve vzduchu. I tak, kam se ztratilo těch přes 100 miliard? Kam se ztratili? 25 miliard každý měsíc. Kam se poděli? Přes 25 miliard každý měsíc. Za co je ten stát zaplatil? A pozor, to je zaplatil až je navíc neplánovaně. Protože kdyby je zaplatil plánovaně, tak z toho nebyl problém přeci. Protože stát si schválil díru v rozpočtu, tuším, 300 miliard. Oni sice jako asi 300, dejme tomu 290 něco. To si schválili, jo. Takže jak to, že najednou musí dupat na brzdu? A nikdo se neptá, a proč musíte brzdit? Jak to, že jsme tak zrychlili? Ukažte nám na základě, čeho jsme zrychlili. Vy nevíte, že tam je kopec, že jsme zrychlili, že jedeme z kopce dolů. Jak to? Nepadejte to otázky. Stanjura se vyjádřil o státním rozpočtu. Karle, poslouchej to, jako ty jako bývalý pracovník se chci říct NKVD, a já musím říct NKU, aby nějak NKU, tak si představ, že Stanjura se vyjádřil, že státní dluh už je natolik velký, že se o něj nemusí starat, protože se o sebe postará sám. To je vyjádření Stanjury, jako. To je hustý, ne? Na ministra financí je to dost hustý, teda jako. Je vidět, že máme kompetentní úředníky. A ty jsi řekl, ty jsi tady mluvil o tom odporu, jo. Bohužel Středula je jaksi absolvoval, je absolventem Aspen. Čili jako Aspen grupu by asi je nějak někde zavázán. Mě by zajímalo, kde se narodila ta záležitost s tou generální stávkou. To je marketing, asi bych řekl. Ale já bych byl hrozně rád, aby to dotáhli. Aby ty odborové organizace ze spoda tlačily na to ústředí, a to může být druhý důvod, proč o tom Středula mluví, že ho k tomu dotlačej, že by teď v podstatě ten Český odborový svaz měl prostě sepsat otevřený dopis vládě s tím, že jdou do stávkové pohotovosti, ať vláda zapomene na podpis smlouvy s Američanama, ať vláda zapomene na ty zrůdnosti, co tady představili na ty 2,5 hodiny trvající tiskovce marketingový a tak dál. Jako nejstrašnější je, že ten stát, nebo respektive ta vláda nefunguje tak, že prostě řekne, tyjo, to máme tady problém, tak ho pojďme efektivně řešit. A teď občanům vysvětlíme, proč to musíme takhle řešit. A lidé to pochopí, pokud je to pravda. A pokud to není pravda, tak si musí udělat jakoby jasno o názorové hladině těch lidí. A budou jim představovat jenom část, kterou unesou a tamtu k tomu je domasírujou médiama. To je manipulace. Vláda manipuluje svými voliči. Absolutně na veliko. Protože kdyby vládli, tak budou mít racionální důvody pro to, jaké kroky musí třeba učinit. Ale protože oni nemají argumenty, protože logickým argumentem je, no, tak pokud nemáte a rozházeli jste 200 miliard, můžete nám prosím sdělit teďko, za co jsme to utratili jako stát? Za co jsme utratili? Další věc. A proč mají tady daňové výjimky velké korporace? Tak jim je škrtněte a máte v rozpočtu 340 miliard. Dneska je to víc, protože pochopitelně, no i se trošku přibrzdila výroba, ale bude to pořád okolo těch 300 miliard. Nikdo to takhle s nima neřeší, jo. Vedou se tady absolutně planý řeči, vedou se tady absolutně impotentní diskuze, nikam nevedoucí, protože se neřeší jádro pudla. Jak bys to, Karle, řešil ty, kdyby jsi byl ministr financí? Nebo promiň, kdyby jsi nebyl ministr, no. Počkej, to je špatná funkce. To jsem tě zařadil, jsem tě dal do jednoho pytle s těma hajzlama fialovejma. Takže musíme to udělat jinak. Kdyby jsi byl šéfem odboru jako Středula, tak?
Jednoduše bych se opřel o ty odbory. V podstatě on by tím ukázal, vím, že jeden z těch jeho předchůdců prostě přiznal, že bere zhruba asi 250 tisíc měsíčně, ale to už je taky hezkou řádkou, tak kdo ví, kolik bere Středula nyní za svoji činnost. Ale v každém případě by prostě ukázal, ano, já jsem předseda odboru, které já to s vámi, moji odboráři, myslím naprosto správně, upřímně a jsem naprosto dobrým odborníkem na svém místě. Jednoduše, tam není co řešit a v podstatě všichni vidíme, všichni lidé, nejenom ti odboráři, platí stejně předražené podvodné ceny jako ostatní obyvatelstvo a tak dále. Takže Středula má šanci ukázat co a jak, respektive, že mu jde opravdu o odborové plátce nebo odboráře nebo ti, co ho platí, i třeba i co, nebo že by ten Středula byl dobrý, no tak v příštích volbách bude super úspěšný, včetně těch lidí, co třeba do toho připojí. Takže jednoduše, odboráři, pozvěte se Středulovi, my za tebou celou stojíme a čekáme, že opravdu budeš tím, pro co jsme tě zvolili. To je nejjednodušší.
Dokonce by to bylo víc legitimní v uvozovkách, nebo víc účinné, nechci říct legitimní, ale víc účinné, než 100 000 lidí na Václaváku. Protože v těch odborech, teď neznám to číslo, ty ho možná znáš, kolik ten Středula přes ty odbory, kolik je to odborářů?
To se těžko dá učit, protože nevím, co je pod Středulou, jako v rámci toho odborového svazu. Vlastně ten Českomoravský odborový združ, to není svaz, ale združení odborových svazů. Takže které odborové svazy v tom jsou a které v tom nejsou. Navíc ne všechny odborové svazy jsou zrovna pod Středulou, že jsou v jiných svazech nebo v jiných organizacích odborářských, když třeba co měli za jiné problémy s jinými odbory komunisté v Polsku v roce 80, když jim tam nezávislé odbory založil Malesa. Takže v podstatě těžko říct, jako kdo je nebo není v kterých odborech, ale já se domnívám, že on to jako odborový boss může vyvolat, iniciovat a bez odkolku nebo ohledu na to, kdo je nebo není v odborech, tak všichni lidé, kterých se to týká, fialovění, existenční fialovění, tak jednoduše se připojí, ať odbory jsou nebo nejsou. to je asi nejjednodušší.
Tady no je prostě, jsou v jiném svazu, to je úplně jedno, máš být, pravdu, ano.
Jestli to myslí vážně, no tak ten impuls měl od něho být. Jestliže to nemyslí vážně, tak impuls z něho nevyjde.
Ale máš pravdu, že v podstatě pro středulu to může být cesta k premiérskému postu, jo, třeba, klidně.
Já si nemyslím, že by on byl odborníkem na to, ale...
Hele, kandidoval na prezidenta. Protože třeba... Kandidoval na prezidenta?
No, tak prezident je něco jiného, že v rámci kandidování do prezidenta vyjde známý rozvědčík, který je o 3 stupně služebně výše než agent Bureš, tak v podstatě to hovoří o kvalitách té volby prezidenta vůbec systému, prostě, že máme do agenta KGB, který dodnes nepředložil žádný materiál o tom, že jeho služební poměr vůči sovětskému KGB skončil. Po rozpadu Sovětského svazu některé věci převzalo na sebe Rusko. No. Takže jako nějak tohle toho.
No tak já si myslím, že on byl převelený do agendy CIA, protože se...
Pozor, to nevíš. To se o ně píše, to ještě neznamená, že on třeba nebere plat z obou dvou stran.
A přitom je nedaní. To ještě musíme prozkoumat.
No, to nevím, to záleží teďka, ale těžko můžu požadovat po super expertovi Stanjurovi, že on by zjistil, zdali agent Pávek daní tam nebo onde, ale respektive nespomenu si teďka z hlavy na rychlo, se kterými státy máme uzavřenou mezinárodní smlouvu o zabrání z dvojího zdanění, že třeba některé, že s kým to máme, tak v podstatě se daní tam, kde ta výplata je vyplacena, to znamená, se to zdaní ve Spojených státech nebo v Moskvě nebo dohromady, ale už se to nedaní na našem území. To znamená, že agent Pávek, generálisimus Pávek...
Svými penězi podporuje prezident. Ruskou federaci a to je podle stříže trestný čin.
No tak zase na druhé straně my všichni víme, že stříže nacistická a bolševická zločinecká zrůda, což jako se už někteří, jak jsem si všiml, tak někteří posluchači si už našli příslušnou dokumentaci veřejně dostupnou na internetu. Takže tím pádem, že těžko lze očekávat od něho, že by něco tady tohleto řešil, ale ať se vrátím zpátky k tomu premiérovi Středulovi, když jsme si to takhle nakousl, tady to mě připomenulo, že třeba Helmut Kohl, německý politik, premiér, který byl myslím ve 3 nebo 4 volebních období premiérem, tak on v podstatě nebyl nějak moc extra vzdělaný a inteligentní, ale co měl přednost, měl čuch na lidi kolem sebe. A toho, ty lidi kolem něho, které on vlastně jako premiér řídil, tak ti pomohli tomu, že ano, on byl 3 nebo 4 za sebou premiérem v Německu, protože byl dobrý. Ale těžko říct, že to bylo díky tomu, nebylo to teda díky jeho chytrosti a moudrosti, ale byly to díky tomu, že on si vzal kolem sebe odborníky a respektoval je.
Měl výsledky, protože byl týmový hráč. A věděl, jak docílit dobrých výsledků, aniž by byl za hvězdu. No, hele, rozhodně teďko apel na naše posluchače. Napište senátorům a napište poslancům, že je vyzýváte, aby zabránili podpisu smlouvy s Američany, o tom tu DCA smlouvu, za prvé, za druhé, aby zabránili přijetí tohoto nesmyslu, který tady představila vláda, jakožto vylhaným způsobem předložený materiál k ožebračování lidí. A do téhle situace si představ, kdy oni okradli důchodce, chcou okrást úplně každýho, kdo něco má, a úplně každýho, kdo něco vydělává a chtějí okrást úplně každýho, kdo si něco kupuje, tak do téhle situace Jurečka řekne, že ty vysocí státní úředníci, jo, třeba jako myslel asi sebe, že by měli dostat větší platy, protože držou jako koně. Ty normálně hlava nebere, Karle. Jako to jejich testování tuposti národa, jo? To vypouštění balónku, jak to nazvala Jana Bobošíková. To nemá mezí ani hranic. Jo. To jsou prostě opravdový zrůdičky, jak se sluší a patří. No, opustíme tedy schéma, které se teď rozprostřelo před odborovým bosem Středulou, který by mohl teď spláchnout Rajchla a všechny, protože má šanci strhnout v podstatě v republice obrovskou vlnu odporu, a to skrze tu stávku odboru. Jo. Mluvil jsi tady o korupci, mluvil jsi tady o policii, mluvil jsi tady o tom zhruba, jak to v té justici. Tak poslouchej.
Ještě dodám takovou drobnost. Ty jsi tam několikrát řekl, že stát učinil to nebo neučinil to a tak dále. Ale upozorňuji, že ten stát, to jsme ve skutečnosti my, daňoví poplatníci. A ten stát činí pouze to, co mu dovolíme. To je důležité.
Oni to berou tak, že mají dovoleno úplně všechno. Jo. Tak ale poslouchej, to tě bude zajímat. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov odpálil v pondělí večer pro ruská média neuvěřitelnou informaci, že za skandálem se zmizením Kadyrova plnokrevníka Zazou ze stáji v Krapčicích nedaleko Prahy stojí ukrajinská rozvědka, která uzavřela s Kadyrovem smlouvu na vrácení plnokrevníka z České republiky zpátky do Čečenska. Kůň byl od roku 2014 na sankčním seznamu České republiky proti Rusku za takzvanou anexi Krymu. A právě Kadyrov byl jednou ze sankcionovaných osob, takže jeho kůň zůstal v České republice ve stáji v Krapčicích. Počátkem tohoto roku ale Kadyrova kontaktovala ukrajinská rozvědka, a to skrze prostředníka, s nabídkou na vrácení koně Kadyrovovi za doslova směšnou částku ve výši 18 000 dolarů. Kadyrov nabídku přijal, protože má ke koni citovou vazbu a očekával, že ukrajinská tajná služba díky skvělým vztahům s vládou Petra Fialy a s Ukrajinou dokáže koně výmout z českých sankcí, že to dokáže nějak zařídit, že třeba kůň jako bude věnován Ukrajině za takzvanou ruskou agresi. Prostě něco v tom smyslu. Jenže celé to proběhlo úplně jinak. Počátkem března tohoto roku přinesla česká média informaci, že jeden z nejžádanějších plnokrevníků v Evropě a vítěz takzvané grupy 1 Zazou zmizel ze stájí v Krapčicích u Prahy. Celý obchod byl realizován jako zmizení, respektive krádež, a Kadyrov k tomu poskytl výbušnou informaci, že ukrajinská tajná služba tuto operaci zajišťovala ve spolupráci s českou policií. Kadyrov nespecifikoval, jakou policii měl na mysli, jestli policii České republiky nebo vojenskou policii, ale podle ruských médií byl kůň ze stáji vyveden složkami české policie a nikdo tomu nemohl zabránit. Pak tady pochopitelně jsou nějaké věci, ale další titulek. Ukrajinizace v Česku dosahuje standardu korupce už jako na Ukrajině. Ale píše Kadyrov tady, jo. Přátelé, mám dobré zprávy. Vzpomínáte si na příběh krádeže Zazu, mého koně, který v roce 2014 poprvé schytal nápor evropských sankcí, stal se obětí týrání ze strany Západu a byl léta vězněn v jedné z českých stájí. Tak teď vám můžeme říct, co se tehdy skutečně stalo. Nebojte se, Zazu je v pořádku. Na začátku roku mě přes prostředníky a tak dál, ale ukázalo se, že zpravodajské služby Ukrajiny měly smělý plán. Prostě zinscenovali jeho krádež ze stáje v České republice ve spolčení s českými policisty. Připomeňme, že všem tehdy připadalo divné, jak mohl drahý kůň jen tak zmizet. Ukázalo se, že může. Nyní je Zazu na cestě domů a mě to stálo, pozor, 18 000 dolarů. Ano, ano, natolik ho tehdy odhadli čeští strážci zákona. Vzhledem k jeho skutečné hodnotě a skvělému rodokmenu jsou to drobné. Takže přátelé, pokud potřebujete něco přivést z Evropy, obraťte se na ukrajinské speciální služby. Rychle, profesionálně a levně a bez sankcí. Jinak ten kůň má hodnotu několika milionů dolarů. Těžko možná vůbec jakoby vyčíslit tu skutečnou hodnotu. Byl odhadnutý ten kůň nějakým odborníkem u policie, že odpovídá, je to kůň údajně k rekreačnímu ještění, jo? Takovýhle plnokrevní. Fialová vláda může být spokojená. Ukrajinizace České republiky fičí na plné obrátky a Ukrajinci se budou brzy už cítit jako doma, včetně bezbřehé korupce. Tohle vypadá skutečně na českého byrokratického šimla, pokud mluvíme tedy o koních. Jenže český byrokratický šiml, to je jiná liga než Zazu. Byrokratický šiml disponuje silovými razítky, tabulkami, výměry, výpisy, posudky a to se potom dějí zázraky a záhady. Z koně za 10 milionů dolarů je rázem sportovní plnokrevník v ceně ojeté Octavie. Korupce v Česku tak konečně dosáhla ukrajinských parametrů a za to patří poděkování Petru Fialovi. Je to jeho zásluha. Český prostor se ukrajinizuje obrovskou rychlostí a ukrajinské tajné služby už pomocí korupce vyvádí z České republiky do Čečenska sankcionovaný majetek vysokých ruských politiků. Je to v podstatě dobrý příslib uchování ukrajinských tradic v Evropě v době, kdy Ukrajina bude ruská a mnoho Ukrajinců se přestěhuje do Evropské unie, přičemž země jako Česko si začnou přetvářet ke svému obrazu se vším všudy. Budou se v České republice brzy cítit jako doma. Se vším všude. Všude se domluví ukrajinsky, ve školách výuka v ukrajinštině, v televizi ukrajinské programy, ve městech ukrajinské pošty, u moci politici s ukrajinským chováním, hr na Rusa a všude ve státní správě, od úřadu přes policii až k soudům. Všude přítomná korupce, která umí zázraky i hned a nemožné na počkání. To je prostě realita. Ve Fialově absurdní reality show. Bylo to pochopitelně z Aeronetu. Karle, to se normálně jednomu z toho točí hlava, takže ono to není už jenom, že Koudelka, CIA, ale tak, jak CIA stvořila Ukrajinu a tak, jak americký Deep State a Pentagon si na Ukrajině udělal, z Ukrajiny si udělal skoro až na pár územních výjimek, si udělal jednu velkou americkou základnu, no tak je vidět, že tajné služby Ukrajiny, respektive ukrajinská mafie, opravdu začala ovládat i policii v České republice. To je docela děsivé, ne? Zase důvod k tomu článku 23.
No, já jsem, Petře, psal to v podstatě další nacistická zrůda a zločinec, který veřejně chválil vraždění Židů, nějaký, já si vzpomenu, jeho bratr je dvojče, je zakladatel Radek Banga, tenhle ten je Banga, Patrik Banga. Tomu se nelíbilo, to, v podstatě to, že vraždění Židů Hitlerem je zločin, tak ten cenzuroval článek, ve kterém jsem toto popisoval, to, co ty říkáš, že ohledně těch kadyrovových koní, které byly zabavené. Ono se to nezdá, ale ten kůň, jestliže má mít nějakou hodnotu, tak aby ten stát řekl, ano, my jsme zabavili nějakou hodnotu, shodou okolností se jedná o koně pana Kadyrova, tak ten stát musí o toho koně pečovat. To znamená, že Kadyrov vlastně díky státu za naše daně nemusel platit vůbec speciální výživu pro ty koně a ošetřování a opatrování, tak jak to měl do té doby, platil on sám do té doby, než mu ty koně stát zabavil. V okamžiku, kdy ten stát ty koně zabavil, tak platil mzdu několika ti lidí, kteří ty koně krmili, mzdu několika ti lidí, kteří ty koně hlídali, a zároveň taky veškeré veterináře těm koňům platil stát, ne Kadyrov, veškeré krmení pro ty koně, ať to bylo nějaký luxusní speciální ovec, který prostě, že to luxusní kůň, tak musí mít speciální žrádlo. To všecko prostě neplatil Kadyrov, to všecko jsme platili z naší daní. To znamená, není problém se pozeptat na úřad pro správu ve věcech majetkových, jako ten státní úřad pod ministr, to je pobočka, jakoby, nebo odnož organizace, mám že v tom má prostě ministerstvo financí, které na zřizování, úřad pro věcech zastupování státu ve věcech majetkových, nebo tak se to nějak jmenuje, si dobře pamatuju, ať to nespletu. U něho by se dalo zeptat a zjistit, kolik vlastně stálo, byly náklady z opatrování těch koní, ať to byly prostě personální náklady, tak i prostě ty náklady, co se týká i těch zdravotních a stravovacích nákladů. A mám takový dojem, že jak si to ty říkal, těch 18 tisíc nebo kolik dolarů, že tolik, to by bylo přibližně, kdybych to přepočítával, tak to bylo 1500 dolarů na měsíc, což by bylo vlastně přepočítáno, když má měsíc 30 dnů, tak to bylo 50 dolarů na den. Nedomnívám se, že by náklady z našich daní na toho koně jedno...
To si špatně spočítal, Karle.
No to říkal 18 tisíc, dělám
od roku 2014 za 9 let.
Ale já říkám, teďka počítám něco jiného. Teďka no. Počítám, dělím 18 tisíc, děleno 12 je 1500 a 1500 děleno 30 jako 30 měsíci je 50 dolarů na den, říkám při přepočítávání, že by to bylo na jeden rok. Správně si řekl, že to tady bylo vlastně 6 nebo 9, 7 let.
Devět dokonce.
9 let, takže si spočítej, že těch 18 tisíc bychom podělili 9, tak to je 2000 dolarů na rok a teďka si poděl tu cenu. To znamená, že náš stát, domnívám se, že za rok, ne za 9 let, ale za rok, stálo to opatrování těch koní mnohem více než těch 18 tisíc. Takže proto bylo zajímavé, tady se mluví o jednom koni, ale on jich tady měl údajně mít víc, nevím, který z nich zmizel pod dohledem našich státních orgánů, ať to byla policie nebo ministerstvo financí, to má taky svoji ozbrojenou složku, to ani nikdo nevím, jestli si někdo uvědomuje, že ministerstvo financí má také několik ozbrojených složek, které platíme z našich daní, že tyto peníze vlastně byly možná umožněny státem kvůli tomu, že někdo si spočítal, že náklady na ošetřování toho koně a tak dále, že mohou být šíleně mnohonásobně vyšší než to, co dejme tomu on ten Kadyrov za to dal. Jiná věc je taky to, že teoreticky všichni, co se o ty koně starali, měli nějaké předpisy, jak se o něho starat, aby ty koně neutrpěli jakoukoliv újmu, včetně teda toho jejich zmizení. Takže jiná otázka je, kdo z těch lidí byl na kolik roku odsouzen, jako třeba tady byl odsouzen Čermák nebo Tušl, nebo to bylo, jak jsme předičku probírali, za to, že se mu nelíbilo, když policista chtěl po něm, policista vůči němu zneužil pravomoc úřední osoby, že po něm chtěl nezákonný náhubek. To je zajímavé porovnání, že tady tohle to vadí, že tam někdo má náhubek nebo nemá náhubek jako masku nebo jak to musí říkat, rouška, tak jde za to na 10 měsíců sedět, protože ten policista zneužil svoji pravomoc, tak prostě na základě zneužití pravomoci. Takže tady je srovnání asi, kolik teďka dostane roku ten, který zapříčin, nebo ti lidé, kteří opatrovali ty koně a zapříčinili, jsou spolu zodpovědní za to, že ten kůň zmizel. To bude teďka zajímavá otázka. Takže teďka otázka, jestli to má nebo nemá cenu se ptat na vnitro a na ministerstvo financí, kdo jakým způsobem bude potrestán a kolik to stálo, protože já třeba mám zkušenost, jakým způsobem se dělali podvody pomocí policie České republiky, když jsem měl vybírat supervizor ministerstva vnitra, který měl dohlížet na vyšetřování těchto zločinů na vnitru, respektive korupce na vnitru a podobně, kterou se velice jednoduše dokázat. Akorát musí být toto, jak se říká, kde není soud, žalobce tam není soudce, protože kdo to bude vyšetřovat? Budou policisté sami sebe vyšetřovat, jak jsou skorumpovaní? Těžko, že?
Karle, a teďko ten příběh má takovou dohru, takový, jak Američané říkají, happy end, jo. Kadyrov řekl, že ve finále nezaplatil ukrajinským speciálním službám za navrácení svého plnokrevníka Zazu. Zástupci Kadyrova ukradli koně zlodějům koní. V poslední chvíli předání koně na hranici si ukrajinská strana buď vymyslela něco mimo plán, nebo se mezi sebou nedohodli. Zatímco zástupci ukrajinských speciálních služeb si mezi sebou v přítomnosti mých lidí vyřizovali účty a mi lidé prostě vzali koně, aniž by zaplatili peníze. A udělali to správně. Z důstojníků SBU jsou vynikající zloději koní, ale vyjednavači jsou velmi mizerní, řekl Kadyrov. No to je otázka, jak to tam vypadalo, jo? Jestli prostě je nenechali zlikvidovat, aby nemohli mluvit, jak to vlastně s tím koněm bylo. Kdo ví?
No, Petře, já bych v tom, co si teďka zrovna řekl, tak bych asi ještě to vzal z jiného pohledu. Teďka si vezmi, že tyto bezpečnostní složky Ukrajiny, jestli to pravdivé, nemůžeme věřit prostě panu Kadyrovovi, to radši náš stát věří tomu soudruhovi Zelenskému, nebo to není ani soudruh, to je spíše komik.
To je Soukmenovec, Karle, to je Soukmenovec.
Takže Soukmenovec a komik Zelenský, protože já jsem viděl jeden díl, aby jsem nepotřeboval toho seriálu Sluha národa, kde on prostě vystupoval jako šílený komik. Takže tam by bylo spíše zajímavé, jestliže naše daně dává Fiala na Ukrajinu na podporu této země, tak je dává vlastně komu, když oni neumí ani prostě ukrást koně a dovézt ho původnímu majiteli. Ty peníze jdou, v podstatě tu krádež nezaplatil Kadyrov, ale zaplatil Fiala, protože on tam posílá peníze na podporu. To je právě ten ještě další poreček, že se musí pohlížet na to, kdo to ve skutečnosti platil. Ne, kdo je vydávány v novinách nebo ve zprávách, že to platí. Ne, my víme, že to platíme my z našich daní. Kadyrovovi koně byly zaplaceni z našich daní.
Tady ta verze...
Nebo jich ukradení, tak.
Tady ta verze Kadyrova by mohla být také jenom mlha, protože prostě bylo potřeba utnout jakoby případné vyšetřování, kdo jako korupci, kde. Prostě někdo si vydělal nějaký peníze a hotovo. Pojďme k dalšímu tématu.
No, počkej, Petře, ale ještě mi napadla jiná varianta.
Ano?
Jestliže ti agenti ukrajinské tajné služby jsou tak schopní, nechtěli by ukrást nějaký jiný dobytek, jako je třeba jich je plná Strakova akademie.
To už mi taky napadlo. Právě, jestli by nebylo dobrý nechat ten chlív jako vyvést, jo. Ale řekni mi, za kterou krávu by tam kdo dal 18 000 dolarů? Nebo za kterýho vola by tam někdo dal 18 000 dolarů? Chápeš? Lidi
no,
nejsou blázni, lidi mají peníze, ale...
Stádo, co tam je?
No.
Tak možná, že by to bylo jako zajímavé pro ně.
Tak jako možná jako jateční maso bych to viděl, jo. No, pojďme dál. Tak, v roku 1934 Polsko spojilo svůj osud s hitlerovským Německem. To je od inženýra Petra Glasnáka. Zajímavý článek. Dne 28. septembra 1934 Pilsudského Polsko ústami svojho ministra zahraničních věcí Josefa Beka zvestovalo celému světu. Polsko z vlastní vůle vyhlasuje, že odteraz spája svůj osud s osudom Německa. Polská vláda vyhlasuje, že sa viac necítí být vyjazaná akýmikoľvek záväzkami voči Československu a připomíná svoje prianie ustanovit spoločnú hranicu s Maďarskom. Sebavedomé triády polského ministra boli výsledkom eufórie Varšavy z podpisu Německo-polského paktu Pilsudský Hitler, ktorý 26. januára 1934 v Berlíně spečatili německý minister zahraničia Konstantin von Naurat a polský velvyslanec Josef Lipsky. Uzavretie paktu s Berlínom povzbudilo Varšavu k tomu, aby sa aktivně zapojila do územného parcelovania Československa po Mníchovskej dohode 20. september 1938, kterou Francúzi a Briti obetovali Československo Tretej ríši. Tady jenom moje vsuvka za výrazné asistence Polska. Polsko si s apetitom hyeny, metafora Winstona Churchilla, odhryzlo z československého územia Severnou Oravu, Severní Spiš a Těšínsko. Touto agresiou Polsko priamo pomáhalo Hitlerovi nielen rozbiť Československo, ale aj priblížiť vojnu. Polsko sa tak stalo komplicom Hitlera pri územnom rabovaní Československa a zároveň kumpánom Francúzov a Britov, ktorí obetovaním Československa vykrmili ťažko podvyživený Wehrmacht. Hneď po okupácii Československa Hitler pred svojimi prívržencami vyhlásil: Chcem, aby ste si uvedomili takmer astronomické rozmery tohto vojenského arzenálu, ktorý sa nám naskytol v strednej Európe. Od okupácie sme získali 1582 letadel, k 1. oktobru 1938 mala Luftwaffe okolo celkovo 2200 letadel. Takže vďaka Československu sa kapacity Luftwaffe zvýšili o 72%. 581 protitankových striel, 2175 kanónov všetkých kalibrov, 735 minometov, 486 tankov. Německá Panzerwaffe tak zvýšila svoje stavy o 67,5%. Keďže k 1. oktobru 1938 mala dohromady iba 720 tankov, 42 876 gulometov, 114 000 pištolí, 1 020 000 pušiek, 3 miliony granátov, miliardy strelných nábojov. Vďaka politike zmiernenia s Hitlerom sa Wehrmacht posilnil o takmer 50 nových, dobre vyzbrojených a vybavených divízií. Hitler však nezískal iba výzbroj, aby vybavenie pre takmer 50 divízií, ale aj československé zlaté rezervy, ktoré mu Angličania poslušne odovzdali, tzv. Finanční Mníchov. Unikátny čo do efektívnosti a kapacity československý vojensko-priemyselný komplex, vrátane komplexnej vojenskej infraštruktúry Československa, bol bezúročným príspevkom západu do hitlerových výbojov na východe, čomu sa flexibilne prispôsobil aj bratský český národ, ktorý počas celej druhej svetovej vojny poslušne vyrábal zbrane pre nacistický režim. Pričom iba občas ticho frflal a ak mu hitlerovci znížili prídel chleba, ale najmä piva. V týchto dňoch Polsko zorganizovalo patetické spomienkové podiatie k 80. výročiu nemeckej invázie do Polska v septembri 1939. Na toto podujatie Varšava nepozvala ruskú delegáciu napriek tomu, že to bol sovietský zväz, kto vyhnal Nemcov z Polska, pričom Stalin dokonca daroval Poliakom rozsiahle nemecké územia v Sliezsku, Pomořansku, západnom a východnom Prusku. Pozvánku z Varšavy paradoxne dostalo Nemecko, čo súčasný polský minister zahraničia Szyszom Szynkowski zdôvodnil tým, že okruh pozvaných hostí bol vyselektovaný podľa aktuálnych kritérií. Pozvanie Nemecka je podľa Szynkowského daň, ktorou Varšava chcela splatiť svoj dlh v úzovkách historickej pravde. Pričom vraj Moskva údajne nie je zainteresovaná na tejto pravde. Polská politika sa tak opäť vrátila do starých kolají a nabrala smer, ktorý ešte v 30. rokoch minulého storočia vytýčili komandant Jozef Pilsudský a jeho nohsved Jozef Beck. To je bohužel ten směr, o kterém jsem tady už několikrát, Karle, se tě ptal a který jsem tady několikrát naznačoval, že v podstatě Duda i ten druhý, no prostě prezident i premiér, se klaněli u Banderova pomníku, že Polsko momentálně cílí na svoje zájmy na Ukrajině, že Polsko se cítí jako vojenský lídr Evropské unie nebo NATO v Evropě. že Poláci se chovají velmi zvláštním způsobem a je vidět, že to přepisování té historické pravdy, jo, kdy osvobození tedy Sovětským svazem, údajně se na tom Sovětský svaz nepodílel, asi je osvobodili banderovci, jak tak na to koukám, a vlasovci, takže v tom Polsku to hodně, hodně, hodně teďko kvasí. A ty Poláci trošku zase kloužou do těch kolí jako tenkrát. Jo. Takže co ty na to? Já vím, že v Polsku máš hodně informace.
Já bych asi, Petře, vůbec nesrovnával minulost z roku 34, kdy byla ta smlouva uzavřená, Česko-Německo-Polský pakt za Pilsudského, s tím, co se děje dneska. Dneska to je spíše otázka toho, že prostě Poláci uvažují nad tím, nebo vypadá to tak, že tak uvažují, nemůžu jim to podsouvat, že tomu tak skutečně je, že si zeberou to, co jim kdysi patřilo na území Ukrajiny, pod rouškou osvobození třeba jejich občanů bývalých nebo potomků jejich občanů, stejně tak bychom mohli my pod stejnou rouškou si osvobodit naši Podkarpatskou Rus, tak bychom měli takzvanou exklávu, jako vzdálené území, tak jako třeba má teďka Rusko území v Kaliningradu, tady kousek od nás, ale rozlišil bych to, co je, co není. Nevím, jak se Duda nebo je stávající premiér někomu klaní nebo neklaní, protože já se zase domnívám, že oni mají zase oba dva natolik velkou polskou hrdost, než by se klanili nějakému.
Oni byli, Karle, oni byli u toho. Dokončil. Oni tam byli, jako
ne,
se poklonit.
Byli to jako, no já nevím, u čeho byli, ale v každém případě.
Klaněli se u památníku Bandery, se byli uklonit a uctít Banderu. Byli o tom články.
Nevím, kdo to kdy kde napsal, to by musel vidět přesně, jak to bylo, ale v každém případě nelze upřít to, že oni nelze vyloučit tu skutečnost, že uvažují, že vlastně pomohou Ukrajincům tím, že si je vlastně vezmou na své území. Myslím, že to území, které bylo i zapsáno v Evropské unii, že prostě takzvaná karta Poláka, občan, což byl občan na území Ukrajiny v oblasti, které bylo dříve polské, že byla respektována na území EU, to znamená, že Ukrajinci z té oblasti mohli na kartu Poláka putovat kamkoliv po Evropě. Bylo by dobré asi pro srovnání porovnat to, co ten pán napsal v tom článku, srovnat jinou věc. Zaprvé, že Pilsudský, když to uzavíral, oni ho sice nazývali někdy nacistou, někdy ne, ale v době, kdy on to uzavíral, Hitler ještě neměl tyhle ty, samozřejmě už na svoje politické i hrůzné výstupy v Německu, ale když to uzavírali Poláci, Pilsudský, když uzavíral tuto dohodu Německo-Polský pakt, tak dva roky předtím, v roce 1932, uzavřel to samé Pilsudský i na východě, protože chtěl mít prostě od svého velkého souseda klid, protože tam nikdy člověk neví, co ty komunisté vymyslí na území Sovětského svazu za Stalina. Stejně tak chtěl mít v uvozovkách klid a bezpečí i ze strany od západu, od Polska, protože viděl, že v Německu taky se něco takové děje. To znamená, že byla to vlastně z hlediska Pilsudského, by se dalo říct, že to byla taková politika zabezpečení bezpečnosti Polska před dvěma velkými sousedy. U nás s námi s Československým to neuzavíral, že ně asi nepočítal s tím, že z Československa mu hrozí něco, to, co hrozil, mohlo by hrozit ze strany Sovětského svazu a nebo Hitlerova Německa. Zhruba za rok potom, co to uzavřel, tak mám dojem, že 12. května 1935, si dobře pamatuji, Pilsudský zemřel. Ta smlouva Německo-Polská potom byla jakoby takovým nějakým podkladem, že k tomu, že když byl podepsaný Mnichovský diktát ve spolupráci s Británií a s Francií, že ve skutečnosti část toho využili Poláci v rámci této smlouvy, že si zabrali nějaká ta území, která si v rámci toho nárokovala, ale stejně, protože chtěli využít, když máme tady přátelství se soukmenovcem Hitlerem, takže z toho využijeme. protože to byly tady prastaré spory na Těšínsku, teda já vím o tom Těšínsku, nevím, co všechno naslo na Oravsku, jak si tady zmiňoval, ale to Těšínsko jsem dokonce psal i seminární práci, když jsem studoval na Jagellonské univerzitě před není to tak dávno. A tam bylo vidět, že oni sice to zabrali, dodnes je tam spoustu majetkových nevyrovnání, ale stejně Hitler to, co měl tu smlouvu Česko, teda furt se mi to plete, Polsko-Německo, tak to Hitler stejně vypověděl, myslím, že to bylo 28. dubna roku 1939, což ale jinými slovy, jestliže to bylo 28. dubna 1939, tak to bylo vlastně měsíc a půl necelých poté, co Hitler zabral celé naše území. Takže on vypověděl Polsku tuto smlouvu o přátelství dříve, teda až poté, co obsadil Československo, které bylo ale zase vlastně rozbito, že si Slovensko odebral, Slovensko se odtrhlo jako samostatný slovenský štát a už v té době už Poláci měli to, co si už vzali v roce 1938. Takže Poláci stejně dopadli, jak dopadli, proto taky oni po druhé světové válce s ohledem na to, když se třídilo, kdo byl nebo nebyl agresor a kdo byl vítěz v té válce, kdy i Stalin v době, kdy podepsal smlouvu Ribbentrop-Molotov, tak vlastně nechal Hitlera zabrat půlku Polska a zahajduně se bere v dokumentaci historické, že prostě ta válka začala na začátku září 39, ale Stalin vstoupil do Polska až 18 později, takže už nebyl agresor a on tvrdil potom následně vždycky při těch mezinárodních jednání, že on tam vstoupil až poté, když hrozilo, že ho Německo napadne, ale to říkal až po válce, aby odůvodnil to, co říkal. Ale zároveň taky je nutno ze strany některých historiků zajímavou jinou věc, to, co k tomuhle tomu
počkej, Vlukane, promiň, že tě přerušuju, teď jsem tomu neporozuměl.
No tak se zeptej, čemu jsem
nerozuměl. S tím Stalinem, tím chceš říct teda co, jakoby, že Stalin potom říkal, že tam vstoupil, jako, teď tomu nerozumím, tak
no, byla smlouva Ribbentrop-Molotov, no. Která v podstatě stanovila, že s nějakou tu spolupráci přidělení Polska, ale on do toho Polska vstoupil na to území až 17 dnů potom, co tam vstoupil Hitler.
Ale Hitler tam nevstoupil přeci do Polska, Hitlera tam pozvali, ne?
Nikdo nikam nikoho nepozval.
Ale ten jsem to četl, že tam podepsali v Berlíně a Pilsudský se vyjádřil, že se cítí být jakoby na straně Německa, takže vlastně toho Hitlera tam víceméně pozval.
No já asi těžko, protože v době, kdy tam vstupoval Hitler, tak Pilsudský byl už 4 roky mrtvý.
No to jo, ale existovala ta smlouva z toho 34. roku nebo ze kdy.
No ale tam byla ohledně toho, že na sebe nezaútočí, ne že by on ho tam pozval, že na sebe nezaútočí. On sice vycházel si natolik dobře Pilsudský s Hitlerem, že Hitler mu dokonce, když Pilsudský zemřel, tak Hitler mu tam poslal i věnec na pohřeb a tak dále. Ale v době, kdy vstoupili nacisté do Polska, tak Pilsudský už byl 4 roky mrtvý a bylo to taky poté, co už vypověděli Němci.
Polsko z vlastní vůle.
28. dubna vypověděli tu německo-polskou smlouvu.
Když je to vypověděli, no. Prosím tě?
Myslím, že to bylo, jestli to bylo, pamatuju, 28. dubem. Vím, že to bylo 42 dnů poté, co obsadil Hitler nás. Jako Československo, respektive byl vytvořen protektorát Bémerem, kdy Slováci se osamostatnili do slovenského štátu pod vedením pana Tisa. Takže to byl ten 28. duben, mám ten dojem, ale tady ještě potřeba jinou věc říct to, že podle různých knížek ze vzpomínek českých interbrigadistů, což byli takový ti různí komunisté, kteří bojovali všude možně, včetně teda bojovali proti Frankovi, který by díky tomu třeba mohl v tuto chvíli mít i nárok na ocenění třetího odboje, protože bojoval proti komunistům, když by měl české občanství, někdy se to vyštráchalo. Takže v podstatě původně si totiž měl chytat útok na Sovětský svaz, kdy se do toho zapojilo Francie a Anglie, s využitím války ve Finsku, a to jako v souvislosti i s Ukrajinou. A měl být do toho zapojení i naši vojáci ve Francii. A právě, že smlouva Molotov-Ribbentrop, nebo naopak, jak se říká taky Ribbentrop-Molotov, bylo vlastně, je některými historiky označeno jako mistrovství tehdejší sovětské diplomacie, že vlastně udělala v tom čáru přes rozpočet, aby se spojila Francie, Británie a Německo na to, aby mohli napadnout tehdejší sovětský svaz. Že oni v podstatě udělali takový klín tomuhle tomu snažení. To, že se to časem vyvinulo úplně nějak jinak, je jiná otázka, protože každý vždycky v tom hledal nějaké své jináčí zájmy. Tady bych možná doporučil...
Ale v tu danou chvíli, v tu danou chvíli to vyřešilo Svobodova, situaci, že jo?
No, která se o knihu z pana Svobodova, která se jmenuje, myslím, v originále myslím, že Ledoborec, a tady se jmenuje v češtině, myslím, že to přeložíte název, Všechno bylo jinak, nebo tak se to jmenuje. Viktor Svobodov se taky jmenuje. A tam popisuje tady tyhle ty vztahy, poměry právě těsně před vypuknutím nebo vypuknutím před vstupem německých vojsk na území Sovětského svazu. Co se chystalo, jak se chystalo. Myslím, že ten Svobodov byl vlastně analytik, myslím, že KGB, nebo kdo, co to bylo, ale zároveň taky novinář. A on uměl vytáhnout z tehdejšího dobového tisku, ne žádné tajné materiály, ale dobový tisk, uměl poskládat všechny ty posuny mocenské a přípravy na to, na druhou světovou válku, kdy Stalin se chystal a chystal, ale Hitler ho svým způsobem předběhl v tom napadení, co jak a tak dále. Že to bylo takové, dalo by se říct, Němci začali dříve o něco, než to, co měl nachystané Stalin, kdo počítal s tím, že Hitler rozbije Evropu a Stalin tu Evropu celou osvobodí a tak dále a bude tím super hrdinou. Akorát, že se trošku v některých věcech přepočítal, Hitler byl v některých věcech rychlejší. Asi měl lepší informace ze Sovětského svazu než Stalin z Německa, ale to může být také tím, že Stalin třeba ty informace měl, ale nevěřil jim. No, to už je takové tohle. Takže tolik k tomuhle tomu, co si říkal ohledně té tady těch vztahů Polsko, Německo, Sovětský svaz, co se kde kdo nahrnul, nenahrnul, s jakými zájmy. Těžko to lze srovnávat s dneškem, protože oni sice Poláci díky těm různým dohodám přišli k nějakým územím, ale hlavně potom následně po válce přišli o velkou část území, kterou v rámci toho, oni sice dostali potom tamto okolí, okolo Poznaně a tak dále, až po ten sever, jak jsou, jak je Kašubsko, to je tam ta oblast od Gdaňska na západ, velice krásný kraj s velice zajímavými tradicemi. Ale to je to, to jak oni tomu říkají odborně, takzvané sociální inženýrství, kde se přesunují hranice, přesunují lidé, aniž by to nikoho moc extra zajímalo, prostě jsou takové ty mocenské divočiny, které v minulém století byly už od prvého počátku nebo od přechodu z 19. na 20. století, kdy zářným příkladem tohoto takzvaného sociálního inženýrství a mocenských zájmů bylo rysování hranic jednotlivých států různými mocnostmi. Takže třeba jdeme tomu stát Kurdistán, který tvrdí o sobě, že mají právo na svoji existenci, tak je vlastně rozdělený. Kurdové jsou dali na území několika zemí, protože nikdo nerespektoval, že tam je nějaké jiné obyvatelstvo. Ale to už jiná věc z jiné oblasti, to už by jako nějak toto. Ale vidím, že Petře, že my se budeme končit.
Ano.
A já se zapomněl, že, nebo nedostal se k tomu, co jsem teďka měl zajímavé. A to můžeme když tak v těch informacích v tom zpravodajství následujícím ohledně toho, co jsem teďka na zajímavé konferenci Bangkok se to jmenovalo.
Dobrý, Karle, děkuji ti za dnešní účinkování, pojď se rozloučit.
Loučím se, vážení, a nejdůležitější, co dneska bylo, spolčete se pod vedením Středuly, byť mám k němu výhrady, ale důležité je využít článek 23 a postavit se na odpor proti fialovým zločinům. Jak fialovým, tak i policejním zrůdám, které podporují nacisty a vraždění židů, jak to bylo oficiálně generalisím Ben Páskem i Vondráškem, měl předtím Švarcem Švejdarem.
Jak jsme řekli,
a buďte svý.
Jak jsme řekli, vyzvěte poslance, vyzvěte senátory a domačkejte Středulu, aby splnil ten slib s tou stávkou. Protože, aby to nebyla hra, a to je to samé, co jsem říkal, jeďte na tu demošku organizovanou stranou pro a donuťte je, ať se odkopou. Pochopitelně se odkopali, bylo to jenom divadýlko, protože nic zásadního v podstatě neudělali. Nedokázali sformovat těch 100 tisíc lidí, dejme tomu, nebo 80 tisíc lidí do nějakého efektivního tlaku. Prostě on tam ani nebyl, takže klasika. Klasika. Takže teďko domačkejte Středulu k té stávce.
Petře, to řekl stručně. Nezávislé odbory donutili pád komunistických zločinců v Polsku. Donuťme pád fialových zločinců u nás.
Výborně. To je všechno z hovoru při Víně s datem 19. května 2023. Se společně s Karlem loučí jak jinak než Petr Václav a za chvilku startují aktuality.
Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v hudku se zahdělo, bratříčku. Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, bratříčku. Zavírej vrátka.